Walingala Lula Kalamerika
Wuto Washington DC
Edi Sangona Elubeli Eye Tu Pesami Maboko Unzela Yamasini Na Michel Joseph Na Sigrak Franklin Mpoku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo lina kalinene ya sango na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Na lina kanabiso lelo ya sango to kulubela. Dollar million mokonde monsolo cour pénal international la B. Fonds au profit des victimes, ba pesi na baye bazwa kim pasi na bitumba ya Germain Katanga na ituka ya Ituri, limpingali ya CPI, MP ya Bantoma ya Bikolo, bazali na Bunia pone yango. Uto lobi loko ya kino mokolo mwamposo baye bako wile la ma ponami to mabonga ma ba senateur ba yangili bituka pe balandi babango bako banda kubeta kantangwa na kosenga bakelebe kuko pona bango senyi ekibisi pona likambuli ya kanyaka ezali komilingili ba imboka pe balakisi bo bangi na bango.
Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bateau bazala et kaka bangona bazozonga. Bateau bazoko vote pour voter ba sénateur. Faut pas voter na conscience na bango.
Mibu mwambe miko kilele uto alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Jules Shungu Wembadio Papa Wemba akufaki na mindule ya zalaki kubeta na Côte d'Ivoire nilumi ke misalami na Kinshasa pe bisika misusu pona kukanisa ye. Henri Noël Mbuta Vokia oya zalaki kutala sango ya Papa Wemba nditu kuyamba na lina kanabiso lokole pona yango. Makambo memanso toko kende na bulai na angu na muantango kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse. Kole kaba sivili zomi na sambo ba bumami na batombo kiba adef na bakwanza na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri kolanda matatoli ma baimboka basi peba na baki ba zalaki kati na bawei baimboka ba ibisi iti ba adef ba buminde batubayi ba mimaki ya mbo na makasi uto mokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza misa tueliki na mboka matolo muyangeli ya Nouvelle Société civile congolaise John Voulevierro à Sakoli Kolanda actualité.cd été nzoto zomina sambo ikutami na mai ba vandi balobi été et komimbala ya mibale été nzoto ya baye babomami na ba adef et lokutama na mai kati na poso mibale lingumba ya ba adef limikotisa na lingumba état islamique ya bando ya badongolo meso. Lelo ekolo Congo Demokratike ezalipe kukanisa mibu tukumisa tuna minei uto kondo president Joseph Mobutu Sese Seko asakolaki na lisikulu lia koti ya mboka na demokrasi ezalaki suka ya bozalibwa MPR mouvement populaire ya revolution bolingomba lia politiki kaka se moko na ekolo baike ba kanisa ka lisikulu liango na kukundola ka Mobutu Sese Seko na Pinzoli na miso kosenga bana mboka kososola mayoki maye na nsele na Kinshasa omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya minei ya 1990 utawana ekolo Congo Demokratike kotaki na nzela ya demokrasi sima na conférence nationale Mobutu akoyisamaki na bitumba na Laurent Désiré Kabila oya zonga kisaki mboka mwa sima na kotelemisaka mabongisi manso mapolitiki kasi sima na liwali yae na 2021 mwana waye Joseph Kabila zwaki bokonzi pe asalisaki mapunami mayambo na 2006 pe mapunami malanda maki kino ya mbala ya minei ya na ilunga ya Felix Tshisekedi na sanza ya zomi nomi bale ya 2023. Vital Kamerhe asakoli ete apona makinde na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi sanza mibale mileki sika pona ebonga ya moyangeli ya ndako ya mokili mibeko ya ekolo moyi politiki mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC alobi yango sima na elonga na ye lobi loleki na primaire to maponami masalamaki kati na liboki Union Sacré pona kolakisa elongi na baye ya baye bazali sima na mokonzi ya ekolo na maponami ya mokonzi ya Assemblée Nationale. Vital Kamerhe alaki ete akosala manso pona bo kabolami ba bokonzi epe bolandelami ya makambo na ndako ya bokili mibeko alingi ya tumbo la bongo a Parlement to pe Assemblée Nationale akutanaki na président Félix Tshisekedi oyo apesaki elongo ya lobby sima na elongo na ye. Vital Kamerhe azalaki motambwisi ya Assemblée Nationale ya kala ya ekolo Congo Démocratique auto 2003 kino 2009. Joe Biden atie manzaka lelo na mobeko moye mopesi lisungi ya kolika dolara miliara tuku libwa na ndambo po na bikolo biye bizali na bitumba lokola Ukraine na Israel. Kolika dolara miliara tuku motoba ezali po na Ukraine zumi na sambo po na Israel libwa po na lisungi na Gaza pe bisika bisusu pe mwambe po na basungi bayango na etuka ezali kati nambu ya end na Pacific na lisikulu liaye mokonzi ya Amerika Joe Biden asingi na Israel kotika iti lisungi lipesama na Gaza na kozelate. Misolomiye mindimami na ngambu ya ba republikan pe ya ba demokrasi na suku ya sepe ya likulu ya ndako ya bukili mibeko ya ekulu Amerika. Mubeko muye mosakolami lelo mosingi pe iti TikTok toko e tekama na bayi e kolomi susu na sanza motoba mokolanda ba konzi ba Amerika bazali koloba eti TikTok e ezali kompani ya ekolo Chine ezali likama ya bokingi mpona mboka na bango bayi TikTok balaki komema yango na bazuzi. Ekolo Botswana e sakoli ete e boyi boyokani ya kondima basali mbembo baye Royaume-Uni e kubengana boyokani ya lolenge loye e Rwanda endimi. Lobi loleki parlement ya Royaume-Uni e ndimaki kubanda kotinda basali mbembo ya mayuya na Rwanda sima na koboyaka yango mikolo mileki. Minganga ba telemisi misalami ya bango na Kenya po ba yukani te inambula matari ya ekolo na bango na masolo bazalaki na yango huto mposo motoba. Minganga bazali kosenga bobongisa mibwa lifuta ya bango pe ya lulenge ya bango ya kosala misala. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango. Dolara milion mokonde mosolo kur penal international la pe fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kimpasi na bitumba ya Germain Katanga na etuka ya Ituri lipingali ya CPI mpe bantoma ba bikolo bazali bongo na Bunia utolobi pona yango. Moyangeli ya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Duboya Nkashama asepeli na bokumi bwabango Erikas Mwisi.
Obokomi wa bango lobi simba ya nzanga ba ili pingali na ya Cour Pénale International CPI, Union Européenne pe ba toma ba kutana kina muyangili ya ituka ya Ituri okati ya yoko likitalinene na guvernora ya ituka. Germain Katanga asalaka bitumba bikasi na mboka Bogoro u ituka Ituri le 24 février 2003. Pona Perrin de Brichambout, Marc Pierre, Zuzia CPI, dolar milion moko, moko pesama, na beba zwa kimpasi mpona lisungi. Tuka Marc Pierre. Sima ya chambre ya Cour Pénale Internationale ko yamba biso, pona maema talakia, jame Katanga pe azwa ki etumbu, bapesa kibiso misale ya kolandela pona kuye babae, banyoko maka, neango misolo. Mion moko epesami pona kosunga ba ebanso bazwaka likama ekobasunga pona kufuta banyongo kotonga pe banda kuna bango bibebisa maka ezali fon au profit des victimes de etie mosolo yango CPI sili kosala musana yango pona mambi ma matali bubuami o ekolo ko demokratiki mingi mingi awa o etuka itori tozali awa pe tokokoba kotalela mambi manso ma mazali koleka na bisika biye pote ekolo kongo demokratiki nde bianga kibiso topie bango mungu yango pona mabe manso me bazwaki pote bako akubi
de vie meilleure en dépit des préjudices graves qu'elles ont subis.
Et Sengou et Kasi Ongambu ya lieutenant général Boyanka Chamadjouni, Mouyangili ya etuka Ituri. Pour naye, baye banso, ba salama be, baye baete baye sembo, bako salami sala na bangolo lenge longobani. Na baye bako yokate, mikolomye, bitumba, bikasi mpe, biko bandam pour na baye bazali, kokoba koboma baye mboka Ituri. Toulanda lieutenant général Luboyanka Chamadjouni.
Nous rappelons encore à ceux qui ont signé il y a deux ou trois jours là devant le ministre.
Tozali ko yebisa na ba ebauti ko sala mikanda ya kotika bitumba mangomba maye ya basima mandoki ete bitumba bikubanda yango ba isembo bakomi awa ya CPI pona kufuta maye Germain Katanga salaka okia CPI pe akomaka ao ba yepe na ba eba kufuta mungu wana nyoso. Biso tolobi ete, ezali na mambi mansembo pe bitumba po na bayeba koyoka te. Vice-premier ministre, ministre de la Défense Boyoka ki azalaki awa, alobaki ete mibali bazali pe bibundeli bizali po na kobandela lisusu bitumba.
Le personnel est là, le matériel sera doté pour que effectivement nous reprenions encore davantage avec les opérations.
Kolomwa Musala Misato lipinga liye, likambaki likitali nene na engumba bunia misolo mie mifutami mikosunga mingi baye bazwaki mpasi kotonga bisika bya bango ya kovanda bibebisa maka kofuta nyongo ya bitelo mpe mambi kilikili. Erikas Mwisi bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Huto lobi lokoya kino mokolo mwamposo, baye bazali kowili la mabunga mabasenateur, bayangi libituka pe balandi babango, bako bandako betaka ntangwa ya kosenga bakili libeko kupuna bango. Seni e kibisipo na likambuli ya kanyaka e zali komilengele, e baye mboka na ngambo la bango, balakisi bo bangi pona yango, Natali Sekabouro.
Bobeti ntangwa ya ba senateur, ba gouverneur pe ba vice-gouverneur pona ko senga na bato ko pona bango boko banda bongo lobi lokoya mpe boko sila mokolo mwamposo na ndako ya bakili mibeko ya bituka to ba assemblée provinciale pamba te bakili mibeko ya bituka bango nde bazali baponi na ngambo ya bayi Kinshasa. Ko banga na bango ezali na makambo matali boto simeko mpe pole ya maponami na maye matali bikela bia moyibi mpe ya kanyaka mpe lisusu madesu ya bana pona kosenga koponama na maye mazali kobebisa misala mia maponami. Toyoka bango.
Kanabiso eza na maladi moko ya corruption. Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bato bazala ekaka bango na bazozonga. Bato bazoko vote vous voter ba sénateur. Faut pas voter na conscience na bango. Faut pas mettre n'importe qui à Royaka Nengwa na Bozu Boche wana parce qu'il a donné quelque chose. Non. Nous allons pas avancer dans Mboko Sotozokele Nengwa. Il y a trop de corruption.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chumbela, ye atalisiete, bango bakotia numéro moko na ngonga ezali koya, poete, bato bafunda to, bapamela baye banson. Bako sala makambo ya kanyaka to moibi. Jonas Chombela ye azali mokambi ya nouvelle société civile congolaise.
Toza deja sikawa na maponami me otoko kosala ezali ko lancer appel na ba inyonso ya motema malamba ko komona bisikwa makambo mubulu ya kanyaka corruption za koleka ko denonce ngo publiquement neti biso ba nouvelle société civile to fongoli cellule de crise de lutte contre la corruption bisikwa bako ko denonce toko pesa pe numero na biso soko mapesi pwete toye bandeni ya kubate la muto ya pesi sango pe ndenge ni toko kula sadika mongo na zela ya justice.
Numero ango zali nini?
Na kanisi na poko alelo nde toko difuze numero ya ango pasto zako sale ango po servisi ya baibazali kopesa biso numero ya ango eza na pesi krize pwete baye batena na zasi ma numero po na toyebi batu wazako sale makamba mafia balandisa kango pe na bambeba mususu na kati na kanisi d'ici quelques heures numéro ko za annoncer
na ngambo ya maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya lingomba politique ya mokondi ya mboka yempe atali siete esengeli mosala makasi mosalema pona ko kangambe ko sukisa ba e bonson ba ko tambola na lolenge mabepa mbate esengeli mboka etambola malamu mpe ko boya kanyaka tozoki maloba ma maître Richard Mpinda
qui s'engueule n'est pas structure où ils allaient mise en place. On a, au bout du salaire, qu'on a baigné corruption pour mon aîné. Nous avons mon aîné, toi, dans le monde, on a beaucoup de développé qui est pris pour ça. Ils allaient corruption. Donc, on a conseillé, on a parquet d'Abisson, parquet près la cour d'appel, pour y avoir des alliés habilités, le coup, les Sengi, bah, députés provinciaux, bah, ça, là, bah, faut mon ami, son Makassi. On a quand même besoin mingi bazala qui déjà a posé la pémédia X Y pour naï balolenge boni est-ce qu'on peut jouer parfois bah 3 heures bah macamba bah 50 000 100 000 tout ça et donc c'est grave ce qui se passe dans ces pays toujours côté là nous avons bien appelé ça bateau bazali la base structure ils ont conduit sa corruption maël mingi pour naï va conduire sa bocal sur la partie il y a les couloirs de la corruption.
Ba sénateur, ba gouverneur pe balandani na bango, bazali na mikolo misato pona kondimisa. Ba kilemibeko ya bituka mpoete ba pona bango. Natali Sekabouro Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Mbote lo sako na bino banso le lo na lina kanabiso lokole. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VO Lingala na ilobeli eye. Edi isango sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo toko lobela bongo mibu mwambe wuta liwa ya alanga nzembo papa Wemba. Toko. Mbote lo sako na bino banso le lo na lina karabiso lokole tokolobela mibu mwambe uto liwa ya alanga nzembo oyo ayebana na ekolo Congo Demokratika papa Wemba Jules Wemba Dio oyo azali alanga nzembo monene na ekolo Congo Demokratika toko solo la bongo na oyo azalaki ya moko na bai bapesa kasango ya papa Wemba Henri Noel Mbuta Vokia azalaki bongo ah mupanzi sango mbote mwana mboka Henri Noel
mbote ndeko ebi mupanzi sango monene ya Voix de l'Amérique
yebisa biso lelo na uzana Kinshasa pona kokanisa liwa ya Kondo Jules Presley lokola bamso bazobenga ye papa Wemba nini salami na Kinshasa tope na ekolo Congo Démocratique pe na mokili
lelo biso bae oyo na ba balandi baye ba fanatique ndenge balobi na lokoto bazali kokanisa mokolo oyo alanga nzembo monene papa Wemba atika kabiso na ekolo Côte d'Ivoire na mosala na ye ya musique lokola ye moko azalaka koloba tango nyonso ke soka azali na kobeta musique amonaka lokola azo plané neti azo matali kolo mokolo mosusu akokufa pe kaka lolenge wana kolo nzambe asalaki ke papa Wemba akende na voa wana bon lelo vraiment tozali kokanisa papa Wemba na milulu oyo elengami na quartier na ye oyo na fief na ye oyo tobengi matonge esika batia ekeko na ye tozalaki na misa ya kubundela pona mulimo ya papa Wemba epi tozala ki pe na exhibition ya basaper bayaki ko rendre papa Wemba hommage. Papa Wemba na lolenge na ye azalaki kaka alanga nzimbu te, azalaki pe musuni bilamba lokola babengaka bango basaper. Tozalaki lisusu na ouverture ya kermesse monene oyo elengami na bandeko ya village Molokai panda au moins une semaine. Mindule kobeta ba orchestre koya kobeta na ko rendre papa Wemba hommage. Et puis tokende ki pe lisusu kotika maboke ya mbe ou soit fololo na esika ba kundaka ye na malita ya na malita ma necropole. Kuna tozalaki na baninga mosusu ya ba musicien na ba fanatique ba kotika maboke ya mbe.
Ukoyisa biso penza banani oyo ya beta na bango azalaki bakoya na milulu ya bokanisili wana ye.
Bon, to pesi invitation te na moto to pesi kaka lolaka ye ba oyo nyonso bayebi balaki baleka na viva la muzika baleka na maboko ya papa Wemba na encadrement ya papa Wemba basengeli koya ko rendre ye hommage. Neti ngayo na olobela yo nazalaki pembeni ya papa Wemba na mosala ya kopalanganisango ya makambu na ye. Me kotika biso na 6e année to na mbula ya motoba tofandisaki orchestre moko na kombo ya bana viva. Bana viva wana bazali ba musicien ya kala oyo bazalaka na papa Wemba, tosangana po na ko rendre hommage na papa Wemba. Bango wana pe mokolo ya lobi le 25 bakoya kopeta ko rendre hommage na papa Wemba na kermesse wana lolenge oyo oyo bazwaki mbela ba confirmer na ba organisateur oyo bazolengela bilulu wana ya bosepeli mbula mwambe uto papa Wemba atika biso.
Même milulu yango ezosalama ndenge nini po tomoni na ngambo esusu ba o babengamaka bana kini bango mpe bazosala mwa milulu yolobi bino bana ya bana viva eza na makambo ebele ebele ezosalama na nzela mingi to ndenge nini?
Papa Wemba azalaki monene tokokosakapare biso moko te papa Wemba. Bon, lisanga ya bana kini bango balengeli milulu boye bango bazoko organize bosepeli oyo nayebi siyo milulu mamisa bango bato baorganize yango. Epui lisusu balengeli concert moko VIP na mokolo mwa le 27 avril na moko ya botel minene awa tobengi Memling mpona korendre hommage na papa Wemba. Wana elengemaki na bandeko ya bana kini oyo uti koloba
tomoni na ba media koloba komitu na makambo ebele basengaki bana kini basengaki mwa misolo soki 109 million de dollars toloba dollar million en kama moko na dubois kasi ondire esali mwa monungunungu likambo ngo eza ndenge nini?
Bon, likambo wana ngai mpe lokola yo namonaki yango na media na mituni mituna mingi mbongo ebele 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 po na kosala nini deja mbongo ebima ebele lelo oyo na oloba nonga nazali nazalaki moko ya papa Wemba nazalaki kotambola na ye nazalaki na ye pembeni baninga bajournaliste nyonso bayaki koaproche papa Wemba azalaki kotinda bango mpo na ngai komona papa Wemba ti lelo banda bakunda ye na malita ma necropole. Papa Wemba aza libanda aza na dale ndenge balobaka na lopoto ezali kosala pasi ta mbongo ebimi ebele meme leta asombi lopango oyo papa Wemba azalaki kofanda me mbongo wana esali nini eloko moko te.
Mbongo wana ekenda wapi pe ya o asombelaki ndako ekenda wapi?
Mbongo asombe ndako mbongo eza na maboko ya mwasi na ye eza maboko ya mwasi na ye me asala nango nini toyebi te parce que papa Wemba aza toujours libanda koma koluka susu ba mbongo mosusu aussi longtemps ke toza na makambo ebele awawa na mboka bafonctionnaire ya leta baza na retard ya bofuti bango tututututu yango moni ecreye matata ecreye polémique na réseau sociaux
kasi to lo bape bien ba somba kinda ko na basel lango musée c'est-à-dire ngilo bake ndako bat bake da ko tala a makambu Italie ya l'histoire ya ya
na no ko de bandite banda ba somba yango ezana ouverte na public to ebite elo koni ba sala kuno to ebite mu koloni ni ba ofungula yango na ba mikolo ya bolokola le 24 c'est ba mikolo o ko ga ko fonctionner hein. Donc on a épisode le 24, tu vas tenir un gaga, sur une plaque une nécropole, tu vas te botter à follow l'eau et si tu vas te et qui couvre pas par emba.
Yango mutu tenga tu na bino boza bato mabongizi wana bo kenda ta kota la te nanda kwa na bavingi musee ya rumba ya tope mizi ya tapapa yemba boko mate bo ebite ni nzana kati bato bako tala ngote lelo nata mokolo aliwana
ngai na koma mokolo oyoyo leta ou soit madame la miss Catherine Katungu ayaka kopesa bafungola ayaka kozwa bafungola po apesa na maboko ya gestionnaire bat ou batali ba mise directeur a mise na zalaka ezalaki na kati biloko oyo papa we mazaiki ko salela bilamba na ye ba tableau azaiki ko fanda biloko oyo na monaki na kati ndako donc l'état asomba ndako na ba mobilier nyonso biloko nyonso zaiki na kati
tolo ba potango za tango za penza mulayi penza te a lelo yo okoko imisa biso tambazulo ba papa wemba ba bamoni azai lembo le quoi tu ba na français icon a po ba to ba ebite po atape ba to ba yebi okundo la biso na ndinga zirani na likaki po ndengo yebi eti akoma lelo ndenge ya yebi abandaki wapi na mbula nini ya likiba njela nini
papa wemba abandi miziki na kote ya mama na ye. Mama na ye azalaki pleureuse. Batu oyo babinga kabango, bakompanya kabatu. So bozali na lilaka, bozali na matanga, ako kompanye bino pona kolela. E bongo, papa we mazalaki kumekola mama na ye. Na ndenge wana, ayeko, na 1969, bayeko kreye, na baninga na ye orkeste zaiko langa langa. E, après wana, ayeko kite, zelaki mwa matata na baninga, bayeko kreye, orkeste na baninga mususo yo balongwa kina ina zaiko, bayeko kreye, yoka lokole, apre yoka lokole, esimba kisute bake ina isi fi lokole, ti nandenge pe, uyoka nezalaki susute, bayeko bingana papa wemba na orkeste wana, baninga na yeo bazalaki na ye bazayeko landa ye, bayeko pesa ye makanisi, na 1977 tope mbula sambo na sambo ayaki ko créer orchestre oyo viva la musique oyo akumbi yango ti mokolo oyo awaka na ekolo à Côte d'Ivoire na mabele ya Abidjan.
Poto suki sa penza lelo akufi yo kanisi te héritage na ye ezali kokoba tope musique na ye musique ya Congo ezaki influencé mingi na papa wemba ezinzi la mosusu na bokuse.
Oui papa wemba azali atiki héritage ya ba orchestre lokola bana viva la musique et puis musique na ye oya zalaki toujours ko publicité rumba lelo zi tournir mususu tokomi koyoka ba bêtise na banzembo oyo ba jeune génération bazoyemba ezali susu rumba oyo te oyo papa yemba zai kolanda lokolo ya grand calais lokolo ya tabulei lokolo ya wendo kolosoy
Matondo mingi tango na bisezali penza molai te to yambaki bongo mwana mboka Henri Noël Mbuta Vioka wazalaki moko na bayebatali sango na papa wimba pe misani ya minduli. Matondo mingi mwana mboka Henri Noël.
Matondo ndeko edi.
Ezalaki Henri Noël Mbuta Vyuka matundu mingi na bino banso bolanda kibiso kasi ya motu ya na sango na biso ezalaki eti dollar million moko nde mosolo cour pénale internationale na fond au profit des victimes ba pesi baye bazoki mpasi na bitumba Germain Katanga salaki na Ituri Lipinga ya CPI epe bantoma ya bikolo babike bazali bongo na Bunia pona yango tolobaki pe lisusu ete wuto lobi lokoya kino mokolo mwamposo baye bazali kowelela mabonga ya basénateur bayangeli bituka pe balandi babango bakobanda kobeta ntangwa po te bakili mibeko baye bakopona bango kasi CPI ekebisi mpona likambo la kanyaka pe bayimboka pe bazali kobanga mpona likambo yango. Matondo mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin ba ibasungi biso unzela ya masini sango susu nde tuzu yango na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.